sa se një arsye kryesore për ndikimin e rritjes të pritës është struktura aktuale e pushtetit demokratik, e cila është e ngatë dhe e pasuksesshme në adresimin e çështjeve globale. Ambasadori përshkroi dedollarizimin si një fokus kryesor të agjendës së pritës në armën e afërt. Ai parashikoi se deri në vitin 2030 pjesa e dollarit është shumë pas në rezervat e bankave qendrore do të ulet nga 58% në 35% deri në 40%. Gjelani theksoj se projekcionet për vitin 2030 sugjerojnë se shtetet e BRICS të përbën 28% të prodhimit të brendshëm brutto të botës, ndërsa treguesit ekonomik për vendet e G7-s pritet të vijen, ekonomia e BRICS pritet të kaloj 1/3 prodhimit të brendshëm brutto të botës, dhe eksportet e saj të përbën 1/4 eksporteve globale shtohej. Tepra i tha se banka e re është vidimit e BRICS, është në rrugën e duhur për të bërë një alternativë dhe bankës botërore dhe mekanizmave të zhvillimit perëndimore. Gjallari tha se viti 2024 ishte një pikë fese për BRICS, pasi bloku zhvilluar nga 5 antarë të tjerë. Në vitin 2023, gjatë samitit të BRICS në Afrikën e Jugut, 5 shtete përfshirë rrugën uftuar të bashkuarshit me Lutin. Zëvendës presidenti i Iranit diskuton në lidhjet e Euroazis gjatë vizitës në Kazakistanin. Zëvendës presidenti i parë Iranit, Mohamed Reza Arif, ka theksuar ndësinë e forcimit dhe bashkëpunimit të dënimit e tregtar me Kazakistanin gjatë takimit me kryeministri kazak Olzhas Mertanov. Gjatë takimit të njëjtën Arif theksoi nevojën për komisione dhe përbashkëtare aktive mes dy vendeve. Pas një ftesë zyrtare nga Mertanov, zëvendës presidenti i parë Iranit arriti në Kazakistan dhe njëjtën për të marrë pjesë në samitin e kryeministrave të bashkimit ekonomik të Euroazis me samitin digital e Almaty 2025 të planifikuar nga 31 janari deri në 1 shkurt. Irani, cili sofrën një mori statusin e bashkuesit në samitin e kryeministrave të bashkimit ekonomik të Euroazis, po kërkon të thellojë lidhjet me këtë blok ekonomik. Samiti i kryeministrave të bashkimit ekonomik të Euroazis i kryuar në vitin 2015 përfshirë Rusin, Bielorusin, Kazakistanin, Kirgizistanin dhe Armenin dhe një përqëllim për përvit në integrimit ekonomik përmes një tregu planifikuar të mamën shërbim e kapital të mundur. Arif theksoi një dashmëritë kulturore dhe civilizuese mes Iranit dhe Kazakistanit, duke shënuar mundësinë për zhvillimin e bashkëpunimit të turizëm dhe shkëmbime kulturore. Ai gjithashtu i dërgoi një ftesë Mektanovit për të marrë pjesë në samitin e arsyeshëm të Kaspikut, e cili është planifikuar të zhvillohet në Tiranë në fund të shkurtër. Duke theksuar ndërtimin e Tiranës për teknologjinë e informacionit të arsyeshëm dhe dëshmën e Tiranit, ndarë ekspertizën në teknologjinë e shvillimit me vendë e fshinje. Në përgjigje dhe këtë nove u Iranin për përvjetojnë e revolucion islamik dhe li afirmojnë angazhimin e Kazakistanit për të forcuar lidhjet bilaterale për mes komisioneve të përbashkëtarë të avancuar. Irani dhe Kazakistani kanë mbajtur historikisht marrëdhënie të forta e interesa të përbashkët në energji, transport dhe treti. Pozita gjeografike e strategjike e Iranit i ofron Kazakistanit qasjen në portet kryqore, duke mundësuar rrugë tregtare si korridori i transportit ferroviar. Nga ana tjetër, antarësimi i Kazakistanit në samitin e kryeministrave të bashkimit ekonomik të Eurazisë e siguron Iranit në port hyrëse për të Egjit e Azisë qendrore. Kryeministri i Izraelit ka urdhëruar ndalimin e lirimit të 110 burgosëve palestinez pas lirimit të vendeve izraelite nga Hamas. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar një ndalim të lirimit të 110 burgosëve palestinez pas lirimit të 8 vendeve nga Hamas i përfshirë 3 izraelite dhe 5 shtetas tajlandez.
Rezistența palestineză e eroi neuștare izraelită să bașcă în Bucurău, vezi șteta asta elanteză tăită, și șurgiște pe le filmul moral, e le trebuie și cărbinită tu Pagovică. Elimină legătură te spenge la Hamas, eu e creu piesele de te fac să trebuie și cărbinită tu Pagovică. Pe care am părut în ce Israel te îngroată ni și tă vietă tu Pagovică, palestinez părșie, tă vietă tu Pagovică. Citatul Netanyahu în fanie de gradație, chiște un lucru la mentalit de tunime de palestineză de tăiene ieftim de mutejă. Ca cu zbor de obțin independență să ne procesă și vorba de cuște practică. Păi ministru Israelit a zeși când îl are un mai de să te vedă să ne sigură în garanții la Hamas. Dar ne sigur te perge pe tot un alt traș. Trăzuar ne-a lăfătat Hamas de cea de Israelit pe
Suedia ka lejuar
بر سوید من دیگه تو کلاهی جام
Meni
su jashtë nga një anë të të distojë dohën për bisedim me zyrtarë që ka të rejur të të Hamasit. Meni su jashtë nga një anë, Abbas Araghchi dhe të njësë nga Tehrani për në dohën për të zhvëruar bisedim me autoritetet të ka të rejur të dhe zyrtarë të rejur të lëvizis për të fineset të resistencës Hamas. Në bisedim me zyrtarë të Hamasit, pare të diskutojnë zhvëdimet më të fundit në Palestini dhe në dhime shumë, ose 15 mua resistencë për të palestinet dhe fitur në ti dhe regjimit izraelir në operacioni Stuhia al-Aqsa. Operacioni Stuhia al-Aqsa nisu me 7 oktobrit 2023 ishte një përgjigje ndaj blokadës që intensifikuar të regjimit izraelir ndaj rripit të Gazës dhe planëve të tij për një pushtim tokësor të territorit palestinez. Izraeli do të luajë të paraqitë një pushim të shkëmbim të fokusit nga Hamas, i cili filloi me lutjen e Tehranit dhe epizodoi luftën e tij gjenocidare ndaj territorit palestinez pas dështimit të arritur objektive të shmangur në luftën e Gazës, përfshirë shkatërimin e Hamas. Zhvillimet aktuale në rajon dhe çështjet e ndërsjellë janë gjithashtu në agjendën e bisedimeve mes diplomatëve të lartë iranian dhe autoriteteve katarote. Në një takim me kryeministin dhe ministrin e jashtëm katariot, Sheikh Mohammed bin Abdullah al-Thani në Tehran anëtoi presidentin e Hamas për pezëshkim dhe eksperiment dosjen e zhvillimit të marrëdhënieve në vendin mik të katarit. Presidenti Shqipërisë Donald Trump bashkëpunoi një direktivë të gjerë që jep autoritetit federal mundësinë të takojnë drejt të 30 emigrantë pa dokumente në rrugën e kriminale në një facilitet të saktuar të kërkimit në gjyën e Guantanamos në Kuba. Mjaftuar të mos të pjesë Donald Trump të thamë një parlamentin në kërkës parlamentit si kërës kërtare që arrunisin procesin e vratës emigrantëve kriminale dhe në mashkinin e mufirit. Në që të nëmës bashkë një fërë
speciali de casa să faci. Sot është 11 Bahmani, vitit 1357, Hijri Shemsi, nga fshatrat më të largëta, i gjojnë zërët i kufuarit njerëzve nga nga zëllimi i pritjes. Sultan rritë të shkoqen pas takimit me Imam Khomeini dhe zemër në kështë në kraharojnë tonë. Jam edhe një uktar, po shkojnë nga koni në Teheran në të fundu në faqet e historisë bashkëpërore. Quando la
I'm not gonna lie. Personimi i forzave erore në mështetje të imam Khomeinit marshui dhe demonstrui për në
dhe ka vendosur foto në imamit në gjamët e tyre. Të gjithë vendosin nga një buqet me lule në vijat e balla të rukle. Në tokë nuk shihet qoftë edhe një mbretje apo plehra. Kemi veshur rrobat më të mira. Koha e premtuar është ende larg, por pritja në ka bërë të fluturojmë. Pritja është gjithashtu një bekim. Ju ndjeni që ekzistoni, ju ndjeni të gjallë.
Një grup deputetësh të Këshillit Kombëtar në mesin e gazetarëve kanë njoftuar publikun për tërheqjen e tyre. Një avion ushtarak me një numër shtetasish amerikan u rrëzua nga atakuesit dhe të gjithë pasagjerët e tij humbën jetën. Në kuptimet e tij, Nxerë përmend këtë avion si një nga avionët e njësisë këshilluese amerikane dhe duke përmendur numrin e të vdekurve ka thënë se një vdiqën 5 persona.
Në cefa pe suvetan.
Loc văzit, loc moare.
Alimo di noi.
I'm gonna go get some.
يخرج من
Ma amulah, 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 amulah I'm not afraid of the dark. سلام علیه و سلام نزیده نکته حضرت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم قفم روز بلان حضرت بارم که تردیه دارم دیز بود
Oh,
وبمشاركة 750 متسابقا ومتسابقة من 26 دولة حول العالم وتزامنا مع عدة أكبر من دول الشباب سنشهد المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل في دولة
Thank you. Thank you.